Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq sulta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Aqda tal-Kristofli, prezentatur Karnu Muscat.
Nsermulkom beb naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Jaqra Karnu Muscat. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġeb ħala xida biex jixet għad-dawl, biex bieħ kulħadd jemmen. Ma kienx hu id-dawl, imma biex jixet għad-dawl. Din ix-xida ta' Ġwanni meta batulu l-lut minn Ġerusalem, xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh. Int minint hu stqarr u ma ċaħadx. Stqarr min hiex il-Messija. Staqsew, mela min int? Int Elija? Qal, minix, int il-profeta? Wieġeb, le. Mela qalulu, min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna? Xi tgħid għalik innifsek? Qal, jien il-leħen ta' wieħed jgħajjed fil-bar. Wittu t-triq il-mulej kif qal Iżaija il-profeta. Fost il-mabawtin kienem xi farizzin. Dawn staqsew u qalulu. Għaliex mela tagħmel? Jekk m'intix ula l-Messija u lanqas Elija u lanqas il-profeta. Weġibhom Ġwanni u qal, jien nagħmel bl-ilma. Hemm foskom wieħed li ma tafux u ġej warajja. U jien ma jixraqlix inħollu il-qafla tal-qorb. Dan ġara Betanja in-naħħa l-oħra tal-Ġurdan fejn kien Ġwanni jagħmel. L-ewwel kartellun u Ġwanni jgħidilna wittu triq il-mulej. Nitkellmu ma' Monsinjur Don Juan Bosco Gauci, vigarju ta' Djoċesi ta' Għawdex.
Monsignor, għaliex il-qassisin u l-Leviti staqsew lil-Ġwanni jekk hux Elija. X'kien tant importanti Elija li jindikawh, jipartikularizzawh?
Elija il-profeta huwa miżmum b'imħabba b'istima kbira mill-Lut. U fost il-Lut kien hemm l-istennija ta' Elija għar-riforma tal-ġens tagħhom, għar-riforma tal-bnedmin qabel it-tmiem tad-dinja. Qabel jasal il-Messija. Mela id-domanda li jagħmlulu l-ġwann il-Battista kienet floka. Peress li ġwanni kien qed jiġbed ħafna nies, lej, peress li ġwanni kien tassew jidher fost in-nies lut hemmhekk fuq il-Ġordan bħala bniedem talla, il-mistoqsija ġiet floka, inti dak li għandu jiġi, jew ieħor biex ħejjiet tre. Elija ma kellux dak li ma kienx dak li kellu jiġi, imma Elija kien biss dak li kellu ħejjiet tre għall-Messija. Kienet stennija kbira minn naħa tal-lut għall-profeta Elija biex ikun hemm it-tmiem ta' dej l-epoka qabel jiġi l-Messija.
Elija ma kienx dak il-profeta li mar imma ma kienx miet għax kien ħadu karru tan-nar, allura naħseb għalhekk kienu qed jistennewhom.
Elija kien il-profeta li meta kien mexi u Eliżew ġie meħud mifrud minn Eliżew karru tan-nar. Ma tissemmam kien il-mewt tiegħu il-lut għadu mistennew il-miġja tiegħu. Il-miġja ta' Elija li għandu jbiddel u jirranġa kollox. Għalhekk meta Ġwanni kien jippredika jwassal il-massaġġ tiegħu għal tibdila radikali, f'moħħhom ġe tassew Elija bil-missjoni li fil-moħħ tagħhom kellu jagħmel jbiddel kollox u jaqret il-ħażen u joħloq ġenerazzjoni retta f'għajnejn il-mulej.
Għal-qassisin u l-Leviti kien hemm ukoll il-Farizin. U l-Farizin staqsew lil-Ġwanni għaliex jammet li tal-Mamudija kienet xi ħaġa rari jew kienet ħaġa komuni li wieħed jammet. Jien fit-Testament il-Qadim ma nsib il-ħadd li kien jammet.
Sewwa qed tgħid il-fit-Testament il-Qadim ma jinsab ħadd li jammet. Jammet biss Ġesu fit-Testament il-Ġdid. Imbagħad l-Apostli s'intendi, imma fit-Testament il-Qadim Ġwanni huwa dak li jagħmel, l-ammedi, hekk issejjaħ. Allura meta l-Farizej raw li Ġwanni jagħmel dik il-funzjoni liturġika għalihom, funzjoni li kienet tistieden għall-penitenza, riedu jkunu jafu għaliex bliema mandat qiegħed jagħmel dik iċ-ċerimonja li ma kienx komuni f'għajnejhom. U billi hu kien qiegħed magħha jorbot il-kliem bidlu ħajjitkom. Tawu koll importanza iktar l-ċerimonja li kien qiegħed jagħmel minħabba kliemu li kien qed iwissihom jeħtieġ li intom tbiddlu ħajjitkom. Għax wasal iż-żmien jiswilkom issa biddlu ħajjitkom, wasal iż-żmien li intom tbiddlu ħajjitkom qabel ma l-mannara tagħmel l-qerda.
Issa Ġwanni kien il-kliem li kien qed jgħidilhom eżattament mill-Vanġelu tal-lum huwa wittu t-triq tal-mulej. X'u qed jgħid biha din?
Ġwanni riet iħeġġeġ lin-nies għall-preparazzjoni tal-Messija. Issa, il-preparazzjoni għall-Messija kif fisser tajjeb bi kliemu wittu t-triq kienet propju tfisser illi l-bnedmin kellhom kelma waħda se ngħid jikkonvertu. U l-konverżjoni tfisser tmur lura lill-istil ta' ħajja li tkun qed tgħix. Il-konverżjoni qed tfisser propjament tmur lura minn dik it-triq minn dak il-passaġġ li inti tkun baħt. Issa Ġwanni kien jaf tajjeb li l-poplu ta' Iżrael ta' żmienu kienu mixin fit-triq il-bogħod mill-mulej. U għalhekk irid jgħidilhom ħejju triq għalih billi tikkonvertu biex hu imbagħad ikun jista' jiġi u jwaqqaf is-salda tal-la fostkom bi kliemu, b'emilu u bil-qdusija li kien sa jwaslilkom.
Kif kien iħossu Ġwanni fiżavi dak li kien qed iħabbar li għandu jiġi?
Ġwanni kien iħossu kif qal f'diplomita kollha tiegħu bħala għaddej tal-Messija futur. Dak li hu kien qed iħabbar u dak li għalih kien qiegħed jipprepara triq. Ġwanni jaraf li ma kienx hu l-mibgħut il-Messija, imma kien biss mibgħut biex iħejjed triq għall-Messija. U ġab id-differenza ma jisħoqlix inħol il-qafla tal-qorq tiegħu. Però fil-ħsieb ta' Ġwanni il-Magħmudija tiegħu anqas setgħet tiġi mxibħa ma' dik ta' Kristu. Jiena nammitkom bl-ilma, jien nistedinkom għall-indiema. Waqt li l-Messija, Ġesu Kristu, jagħmilkom bl-Ispiritu Santu, iwassilkom il-grazzja u jagħtikom dik il-grazzja li l-Magħmudija ta' Ġwanni minnha stess ma setgħet tagħti kienet tħejjej għall-indiema biex bis-saħħa tal-indiema jinħafru d-nubiet.
Ekku.
Imma mhux mill-Magħmudija stess tikseb il-maħfra għad-dnub bħalma kellha tkun il-Magħmudija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu.
Trid tagħmel konklużjoni, Monsinjur?
Issa jiena nistaqsi ħaġa oħra. il-liturġija ta' din il-ħadd tistedinna wkoll għall-ferħ. Ifaddidin jgħidu li ħadd il-ferħ. U l-ferħ jikkonsisti fil-li aħna nistennew bit-tama t-tieni miġja tiegħu. Waqt fil-miliet inħabru l-ewwel miġja tiegħu meta twieled Betlehem. Imbagħad matul is-sena għandna diversi episodji fiċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija marbutin mal-ħajja ta' Kristu meta ġie fid-dinja, meta waqaf il-Knisja, meta hu stess offra l-ħajja tiegħu fuq il-Galvarju. Sattini miġi tiegħu hija importanti ħafna. U l-Knisja tistenna biex din l-istennija tkun bit-tama. Bit-tama. Hija stennija bit-tama li tpoġġilna wiċċ imwiċċ ma' persuna. Mhux kwalunkwe persuna ċelebraw diversi episodji mill-ħajja ta' Kristu. Pereżempju, il-mewt tiegħu wilqgħu minn tiegħu mill-imwiet. Hija stennija bit-tama li tpoġġilna wiċċ imwiċċ ma' persuna. Mhux kwalunkwe persuna. Mhux xi ħadd m'aħna nemmnu li għarina hu waħdu u s-salvatur. Ġesu għarina persuna li għandu messaġġ ta' bxara tajba, messaġġ ta' ħelsien, messaġġ li xandar il-ħniena divina.
It-tieni kartellun hu dak li naraw jiddependi fuq dak li nkunu nfittxu. Din hija kwotazzjoni minn John Lubbock. Nitkellmu ma' Alfred Gregg.
Fittex, ta' numa il-klim ċovetta, Alfred, xe ta' jidinna fuq din il-kwotazzjoni?
Mela kif għattejt inti, iż-żewġ verb importanti huwa tara u tfittex. U il-kwotazzjoni turi jew għattejt jidinna illi ġeneralment dak li tara ħajkun jiddependi fuq dak li nkunu nfittxu. Mela allura l-intenzjoni li għandna x'inhi? Jien x'qed infittex? U dak li qed infittex xa jigwidani għal dak li se nara. Għax jiena ħa nfittex dak li rrid nara. Allura waħda maquda mal-oħra. U dejjem b'liema mod jiena ħa nara dak li nkun fittext.
Jiġifieri jekk inti tara xi ħaġa li ma tkunx qed fittex anti dik li ħaġa qishek ma rajtix. Qed ngħid sew.
Ekku, ekku.
Tagħtina storja biex tillustra dan il-ħsieb.
Dawn huma żewġ fatti żgħar. Illi naħseb li uħut mis-semija anki semawum, darba kien hemm wieħed illi qed jorganizza biex juri xi film f'sala ta' xi ċentru u firex illi żgħar kbir biex fuq u juri dan il-film. U dar li żgħar kellu tebgħa żgħira. U kif għadu qed jipprepara jidħol ġu f'not biex qisu jgħinu, għallu isma' għallu hemmhekk ara hemm tebgħa żgħira. U dak li kien qed jarma għallu ja. Li żgħar kbir daqshekk, metri ma nafx kemm, kollu abjad għallu dik it-tebgħa żgħira rajt, dik tagħtina dinna l-impressjoni tix qed fittex li tara. Stajt rajt il-biċċa bajda kbira li kien hemm quddiemek. Imbagħad forsi wara indunajt. Veru tista' tgħid illi dik it-tebgħa ħarġet b'qawwa ikbar għax kellha dak biex ngħidu hekk l-isfond abjad magħha.
U l-ħażin iktar jagħmel impatt filli jagħmel it-tajjeb ukollu.
U l-istorja l-oħra hija l-istess simili, dana anzi huwa fatt li sikwit isemmuh, wieħed għandu tazza nofsa mimlija u jistaqsi lieħor x'inti tara jew tnemm min-nies. Wieħed jgħidlina qed nara nofsa vojta u lieħor qed jgħidlina qed nara nofs tazza mimlija. Jifieri issa allura aħna x'għandna f'moħħna li narawx qed infittxu u skont dak li qed infittxu ħa naraw. U allura hawnhekk nerġa' ninsisti jien fuq l-intenzjoni. X'intenzjoni għandna li qegħdin nitilqu bija għal dak li qed infittxu. U skont ma qed infittxu, allura ħansibu u ħanaraw.
Jien nafu koll l-istorja ta' Kristoflu, bħala tal-Kristofri, naf ta' kien qed ifittex l-aqwa sit.
Sewa.
Ma sabux fir-re, ma sabux fix-xitan, u sabu fi Kristu. Sewa, jiġifieri dak li kien qed ifittex. Kif napplikawha issa din il-kwotazzjoni u dawn l-istejjel li smajna?
Sewa, issa. xirridu naraw, x'naraw aħna ħafna drabi minn fuq il-post tax-xogħol, minn id-dar, minn fil-post tad-divertiment, minn fil-pjazza. Dejjem ħa nintaqgħu ma' ħadd ieħor, aħna ma ngħixux weħidna, ngħixu f'soċjetà. Daqqa nkunu grupp żgħir, daqqa nkunu grupp ikbar, daqqa nkunu ma' dak il-grupp ta' nies, daqqa nkunu ma' grupp ta' nies oħra. Imma dejjem ħa nitħalltu ma' nies oħra, kemm fil-familja u kemm barra mill-familja. U allura aħna x'qed infittxu li naraw f'dawn in-nies l-oħra. U hawnhekk nirreferu naturalment għal dak jgħidilna l-Vanġelu. Inti li tara t-tibna tajn ħok u ma tarax it-trafu tiegħek. Issa jekk jien dejjem moħħni biex niġġudika dak li jkun u forsi anke nikkundannaħ, ħajkun faċli għalija li nsiblu d-difett, għax difett kulħadd għandu u mhux wieħed, aħna lkoll minn difetti, issa jiena jekk moħħi biex insib dak li hu ħażin u moħħi biex nikkritika d-difett ta' ħadd ieħor biex forsi naħbi tiegħi, faċli li nsib u nara d-difett ta' ħadd ieħor. Sawa, imma il-mulej jgħidilna l-ewwel ara trafu tiegħek, imbagħad ara trafu ta' ħadd ieħor, u hawnhekk idoqgħod ħafna attenti. Allura wieħed għandu jħares lejh innifsu, jara x'hemm ħażin fuq jipprovi jirranġaħ. U nippruvaw jiena nagħmel appell hawnhekk ukoll illi naraw it-tajjeb fl-oħrajn. Ħalli t-tajjeb fina ma jonqos. Nippruvaw u ħafna hemm ħafna tajjeb f'ħadd ieħor. Bħalma nsibu l-ħażin nsibu wkoll ħafna tajjeb. L-istess bħalma Ġesu u x'hekk kien ħafna drabi ġie kritikat li forsi jagħmel xi miraklu fejjaq nhar ta' sibt. Allora dawn il-lut kienu lesti. Moħħhom attenti biex jaraw jekk jiżball għax nhar ta' sibt. Ġesu għallhom, inti dil-mari li qed naxil sena marbuta dan it-tip ta' marda jew dan it-tip ta' spirtu u inti jkollok il-barri. Li jew annimal ma tħollux nhar ta' sibt biex tieħdu jixrob, jew jaqalek il-barri fil-bejr ma tmurx it-tella għax is-sibt, jifri inti x'lesti tara. U din hija importanti, x'intenzjoni għandek li timxi mal-liġi skont kull virgola tagħha biex ngħidu hekk, jew li tapplika l-ispirt tal-liġi u tinfetaħ bl-imħabbu ħin għall-oħrajn. Jiena naħseb illi fil-relazzjoni tagħna ma' ħadd ieħor jiġu nfittxu ħafna li naraw it-tajjeb. Li nħennu fejn naraw xi difett, nipprova nikkoreġġu b'ħafna imħabba, imma nippruvaw dejjem ikunu pożittivi u naraw dak li hu tajjeb.
U donnu għaw bnedmin, maqsumin fit-tnejn il-bnedmin u min dejjem sibu fl-ikraħ tal-ħajja u min fiħsibu s-sarbiħ li ġifieri min hu pożittiv.
U minn negattiv.
Donnu għaw min għandu tendenza, allura min għandu dik tendenza li jkun negattiv, għandu jirreżistija iktar mill-ħadd ieħor, mhux hekk?
Eżatt, kif qed tgħid inti. U aktar ma nxerdu l-pożittiv, aktar ngħixu ma' gruppi, ma' soċjetà pożittiva. Jekk inti kapaċi tara il-pożittiv ħadd ieħor, anke ħadd ieħor jibda bil-mod il-mod, jara l-pożittiv ixxera dan l-ispirtu. U naħseb li huwa l-ispirtu wkoll tal-Vanġelu. Dak noqogħdu nikkritikaw mhux dan ma jfissirx li qed ngħidu li ħażin huwa tajjeb ta'.
Le.
U ma nikkoreġuhx dak dejjem. Imma flok noqogħdu nikkritikaw dejjem u nfittxu xi kultant anke li x'kien difett. Naraw il-pożittiv li għandhom ħafna nies.
Kollox kull bniedem għandu kemm il-ħażin u kemm it-tajjeb ukoll. Nfaħru t-tajjeb għadak il-persuna.
U ħafna biex taq forsi diskors u forsi dik anki huwa difett fina illi jiena ġieli semmejta wkoll xi drabi anki ma' studenti li nkun nagħlem illi huwa dmir tagħna li nfaħru l-pożittiv, ninkoraġġuh biex ħadd ieħor jgħid isma' xi apprezzat, ħanerġa' nagħmlu, ħanipprova nimitaħ. Mhux dejjem nippruvaw nilmentaw imma dak li hu pożittiv u tajjeb. Intuħ napprezzaw u nfaħru l-preġġju tiegħu.
Tielet kartellun u l-qawl Malti la tagħmilx deni għax deni jagħmlulek. Nitkellmu ma' Anton F. Attar.
La tagħmilx deni għax deni jagħmlulek. Xi tgħidilna dwar dan il-qawl sens ta' ġustizzja hux?
Dana il-qawl huwa qawl li fil-qosor ngħiduh mod ieħor, ngħiduh patta para patta. Issa, propjament, ħadd m'għandu jieħu l-liġi f'idejh u jpatti dak id-deni li jkun sofra mingħand ħadd ieħor. Aħna l-ġustizzja suppost illi mfittxuha fil-qrati. Jiġifieri x'irid ngħid jiena, jekk xi ħadd lili tani daqqa ta' pon fuq wiċċi, jiena m'għandix daqshekk nara x'nagħmel biex lil dak li tajjeli nipprova intih daqqa oħra biex hekk niġi par miegħu patta para patta. Il-għaliex? Il-għaliex fost nies ċivilizzati għamma naqgħod nieħdu l-liġi f'idejna. Issa dan il-qawl donnu jrid jgħid illi min jagħmel xi ħsara, min jagħmel xi deni lil xi ħadd aktarx ipattulu b'deni ieħor. Jiġifieri il-qawl huwa twissija kontra dawk illi jieħdu l-liġi b'dejhom. Jiġifieri aħna m'għandniex noħduh bħala li m'għandniex nagħmlu deni għax inkella jpattulna. Għanna noħduh biss illi aħna m'għandniex impattu id-deni li jista' jagħmlilna ħadd ieħor billi nieħdu l-liġi f'idejna u mpattulu bl-istess mod.
Hemm ir-renju tal-liġi li jgħidulu r-renju tal-liġi.
Issa r-renju tal-liġi, jiġifieri dak li jgħidulu s-sistema ġudizzjarja, qiegħda hemm biex min isofri xi deni jieħu mbagħad jieħu biex ngħidu hekk id-dritt tiegħu bideh permezz tal-liġi flok ma jipprova jieħdu bideh. Issa però rridu nifhmu li il-bniedem huwa annimal bir-raġuni. U kultant l-istint tal-annimal jegħleb l-istint tar-raġuni. Il-għaliex? Il-għaliex kultant mhux talli min jaqla xi ħadda, min jaqla xi deni ma' xi ħadd ma jpattix, imma jpatti doppjament jew triplu. U dak huwa l-iktar ħaġa ħażina, għax dik allura hemmhekk qed nidħlu fi-stat ta' gwerra. Ma ninsewx illi l-gwerra x'inhi. Il-gwerra meta xi ħadd jgħeddidni, meta xi ħadd jagħmel lil ħsara, u mbagħad in-nazzjoni l-pajjiż jaqbes fuq dak ix-xi ħadd u jiġġieldlu. Jiġifieri hawnhekk għandna kwistjoni ta' ġlied. Meta aħna insofru xi deni, meta xi ħadd jiġġieled magħna, aktarx illi aħna nħossu li għandna nirritaljaw billi niġġieldu wkoll. Billi nieħdu tagħna bidejna u niġġieldu wkoll. Issa meta n-nazzjon bħala nazzjon ikun irid ipatti xi deni li jkun sofra mingħand nazzjoni ieħor, allura dik tissejjaħ gwerra. Il-gwerra hija xejn ħlief ġlieda flok bejn żewġ individwi, bejn żewġ nazzjonijiet jew iżjed. Allura dan il-qawl qiegħed jippromuovi l-paċi. L-aħjar illi ma tagħmel deni lil ħadd, il-għaliex jekk ma tagħmel deni lil ħadd, żgur illi ħadd mhux se jagħmellek deni. Però mbagħad jekk xi ħadd jaqbes fuqek u jagħmellek id-deni għal xi raġuni, allura hemmhekk irid noqogħdu attenti illi ma nieħdux il-liġi f'idejna għax inkella nkunu qegħdin nimxu madal qawl biex ngħidu hekk kelma b'kelma li li għamil li d-deni me l-ampattilu patta para patta.
Tiskanta kultant, nima tipprova ta' għamil il-ħat, imma donnu għal ximot kun qed iddarras il-ġaħat u xaħat tisibek bħal-ħadu u inti tgħid nabla raġuni ta' xejn xamillu da, u xek.
Ejwa, dika hemm ukoll situazzjonijiet bħal dawn. Il-għaliex hemm ċerti nies illi irabbu fihom animożità lejn xi ħadd anki minħabba wiċċu. Anki għax m'għandux grazzja ma' wiċċu donnu ma jaħmlux. U minn ma jaħmilx li xi ħadd illum ja għadu jista' jagħmlu l-ħsara. Avolja ma jkun dan l-individwu ma jkun għamillu ebda ħsara.
Għatu kasint, dejjem tistudja, dejjem taqra l-kodba, dejjem fil-biblioteka. U xaħat li jarak jajt, ora daqo bħaspeċi donnu jajra dik.
Ejwa, jista jkun
bħut. Ejwa, jista. Minna l-inti ma tkun għamiltu xejn.
Jista jkun jem daw l-affarijiet. Però mbagħad ma ninsewx illi daw l-affarijiet huma antikristjani illi inti ma taħmilx il-proxmu tiegħek. li jinti tobot il-proxmu tijak, anki jekk ikun għamillek xi ħsara. Ħela għaliex it-tagħlim ta' Kristu li aħna qatt ma nbattu bil-ħsara, Kristu qal jekk taqla daqqa fuq wiċċek innaħa, dawar wiċċek innaħa l-oħra biex taqla oħra. Dak ifisser m'għandekx tbatti. Imma fid-dinja ma jiġrix hekk, ħafna drabi jikkompromettuk, ngħidu bil-Malti jikkompromettuk u tipprova tbatti u dak huwa ħażin. Però ħażin ikbar dak illi għal xejn b'xejn jagħmel il-ħsara xi ħadd. Il għaliex min jagħmel ħsara għal xejn b'xejn ikun qiegħed biex ngħidu hekk iġib il-ġebla fuq saqajh. Illi mhux biss ikun qed juri li hu mhux karitattiv, imma wkoll imbagħad ikun qed jistieden illi xi ħadd jieħu passi bil-qorti kontrieħ u allura dak huwa l-aħjar mezz fiċ-ċirkustanzi illi wieħed ma jieħux il-liġi bidejh imma jimxi skont il-liġi u skont il-ħaq u l-ġustizzja.
Min uħobb lill-Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min uħobb lill-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jivviċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lill-Kristu lill-oħrajn. Inaqad mal-Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Idħlu fl-aqda tal-Kristofri jeħtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna ikdwolna. Min irid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77693957.
Intennu 77693957. Insalmulkom fi Kristu. Dak kollu allum insalmulkom. Kristu maqom.